O'zbekiston parlamentining qonunchilik palatasida O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosiy faoliyati konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida qonun qabul qilindi. Ushbu konsepsiya tashabbuskori Islom Karimov ekanligi aytiladi. Konsepsiyada O'zbekiston tashqi siyosiy faoliyati tamoyillari belgilab berilgan. Ushbu konsepsiyaning maqsad va vazifalarini o'rganish maqsadida Ozodlik radiosi o'zbekistonlik ikki siyosatshunos, ya'ni Farhod Tolipov va Toshpolat Yo'ldoshovlarga murojaat qilib, ularning fikrlarini o'rgandi. Siyosatshunos Farhod Tolipov ushbu konsepsiyaning ahamiyati va yangiliklari haqida quyidagi fikrlarni bildirdi.
O'zbekistonda tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasi haqidagi qonun qabul qilinishi o'zi juda ham o'z vaqtida, ingliz tilida timely deymiz, o'z vaqtida qabul qilingan hujjat bo'ldi. Haqiqatan ham bu dolzarb masala bo'lib, mintaqada ham, xalqaro sahnada ham vaziyat jiddiy ravishda o'zgarib borayotganligi tufayli davlatimizning tashqi siyosati ham shu o'zgarishlarga moslashgan holda o'zini tashqi siyosatini ham u yoki bu tomonga korreksiya qilishi maqsadga muvofiq. Shu nuqtai nazardan konsepsiya qabul qilinishi yoki eski konsepsiyani yangi mazmuni qabul qilinishi, yangi matni qabul qilinishi ham juda ham o'z vaqtida qilingan ish bo'lib, unda bir qator yangi va qiziq nima deymiz, jumlalar, yangi
tamoyillar
qabul qilingan bo'lib, shulardan man ayrimlarga deylik urg'u bermoqchi edim. Xususan O'zbekiston o'zining tashqi siyosatini faqat o'zining tashqi milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda tuzishi, olib borishi qayd etilgan. Ya'ni O'zbekiston milliy manfaatlari xalqaro munosabatlarida ustuvor deb aytilishi albatta to'g'ri va shu milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda o'zining tashqi siyosatini olib boradi deb aytilgan. Ya'ni ko'rib turibmiz, hujjatda aynan milliy manfaat degan tushunchani bir yuqori darajaga ko'tarib, faqatgina shu qadriyat, ya'ni milliy manfaat bizning tashqi siyosatimizni belgilab beradi deyish juda muhim nuqta. Keyin men o'ylashimcha bu konsepsiyada oldingi konsepsiyada ham qabul qilingan bloklarda qatnashmaslik tamoyili yana qaytarilgan. Ya'ni O'zbekiston turlicha birlashmalarda, xalqaro tashkilotlarda ishtirok etishi mumkinligi e'tirof etilishi bilan bir qatorda bloklarda qatnashmasligi ham ta'kidlangan. Bu balki O'zbekistonga xos bo'lgan bir tamoyil, uning tashqi siyosatiga xos bo'lgan bir pozitsiya. Ya'ni bloklarda, harbiy bloklarda qatnashmaslik. Turli tashkilotlarda qatnashish mumkin, birlashmalarda, ittifoqlarda a'zo bo'lishi mumkin deyilgan. Lekin qachonki bunday birlashmalar, davlatlar birlashmasi harbiy blokka aylanishi ehtimoli bo'lsa yoki uning belgilari paydo bo'lsa, O'zbekiston bunday tashkilotlarda ishtirok etmaydi deyiladi. Bunday tamoyil, qaytaraman, oldingi konsepsiyada ham ta'kidlangan, qabul qilingan. Shunisi juda muhim. Bu qaysidir ma'noda O'zbekistonning tashqi siyosatida turli xavfsizlik sohasida va harbiy albatta hamkorlik sohasida turli yo'nalishlarda ish olib borishi mumkinligi uchun yo'l ochib beradi. Ya'ni turli davlatlar bilan xavfsizlik borasida agar o'sha hamkorlik yoki boshqa qandaydir tashkilotga a'zo bo'lish O'zbekistonning milliy manfaatlariga va xavfsizlik ayniqsa manfaatlariga javob bersa, bunday hamkorlikni olib boraveradi. Mana shunday imkoniyat demak ochiladi shu tamoyilga ko'ra.
Farhod aka, yana bir tamoyil aytilyaptiki, O'zbekiston tinchlik o'rnatar, ya'ni tinchlikparvar operatsiyalarda ishtirok etmaydi xorijda deyapti. Bundan maqsad nima?
Menimcha bu pozitsiya bo'yicha, bu tamoyil bo'yicha turli mulohazalar olib borish mumkin. Kimgadir menimcha bu kimgadir bu tamoyil, bu nuqta ma'qul kelishi mumkin. Ya'ni O'zbekiston bu tinchlikparvar operatsiyadan o'zini chetda ushlab turgani ma'qul, aralashmagani ma'qul deb aytishi mumkin. Boshqalar esa O'zbekiston faolroq siyosat olib borsa maqsadga muvofiq va kerak bo'lsa, agar xalqaro hamjamiyat tomonidan shunday talab bo'lsa, chaqiriq bo'lsa, tinchlik palata operatsiyasida qatnashsa maqsadga muvofiq bo'ladi deb aytish mumkin. Har bir pozitsiyaning o'ziga yarasha kuchli tomoni bor. Mani shaxsiy fikrim, agarda biz faol xalqaro sahnada qatnashmoqchi bo'lsak va tashqi siyosatni olib bormoqchi bo'lsak, kerak bo'lsa, talab qo'yilsa xalqaro hamjamiyat tomonidan O'zbekiston tinchlikparvar operatsiyalarida qatnashsa ham yomon bo'lmas. Qolaversa, bir vaqtlar 90-yillarda yillarda Centrazbat degan batalyon tuzilganda, uni BMT qoshidagi batalyon va tinchlikparvar operatsiyalar uchun tuzilgan batalyon deb aytilardi. Ya'ni bunday kichik bo'lsa ham tajribamiz ham yo'q emas. Men yana bir tomonga e'tiborni qaratmoqchi edim, konsepsiya oxirgi pozitsiya. Bu meni e'tiborimni tortgan. Bu shuki, O'zbekiston o'zining hududida hech qanaqa xorijiy davlatlarning bazasini joylashtirmaydi degan yondashuv ta'kidlangan. Bu oxirgi paytda ko'p aytilayotgan va mishmishlarga sabab bo'layotgan masalaga ravshanlik kiritayotgan bir pozitsiya bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni O'zbekiston aniq va ravshan qilib o'zining qonunida muhrlagan holda o'zining hududida hech qaysi davlatlarga shu ruxsat bermaydi o'zining harbiy kontingentlarini olib kirib bazalarni o'rnatishga. Juda aniqlik kiritildi deb o'ylayman. Shu turli fikrlarga, turli diskussiyalarga chek qo'yildi desa ham bo'ladi. Qonunimizda уже aniq aytilgan bo'lib, O'zbekiston endi bunday xorijiy bazalarga ruxsat bermaydi deydi. Menimcha, buni ketidan turli sabablar bo'lishi mumkin. Xususan, O'zbekiston juda ham tashvishda, menimcha, hozir mintaqa, Markaziy Osiyo mintaqasi bir militarizatsiyaga yuz tutgandek tuyuladi. Shu mintaqani yanada militarizatsiyaga yuz tutmasligi uchun, shu jarayonni, salbiy jarayonni oldini olish uchun ham O'zbekiston mana shunday bir bayonot qilayotganday bo'lyapti o'zining qonunida deb o'ylayman.
Xulosa qilish mumkinmi? Ya'ni bu konsepsiya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lsin, boshqa davlatlarning bo'lsin, O'zbekistonda harbiy bazasi bo'lmaydi. Yoki shos agarki harbiy blokka aylansa, undan O'zbekiston chiqib ketadi va Qirg'izistondagi voqealar takrorlanadigan bo'lsa, O'zbekiston u yerda ishtirok etmaydi, ya'ni tinchlik o'rnatar kuch sifatida ham ishtirok etmaydi degan xulosalarga kelish mumkinmi?
So'zsiz, albatta, hech qanaqa shak shubhasiz mana shunday deb ham tushunish mumkin.
Hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan boshqa siyosatshunos, sobiq diplomat Toshpolat Yo'ldoshev ushbu konsepsiyani quyidagicha sharhlaydi.
Endi bu nazarimda o'zi qilinishi kerak bo'lgan ishlar, ya'ni tadbirlar, xalqaro miqyosda tashqi aloqalarda nima qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni birma-bir ko'rib chiqish kerak. Lekin aslida hozir O'zbekiston olib borayotgan tashqi siyosati aynan shu hozir parlamentda ko'rib chiqilayotgan qonun loyihasi yoki qaror loyihasi rahbariyat tomonidan olib borayotgan siyosatga nomunosib. Sababi shu paytgacha mana MDH miqyosida yoki boshqa tashkilotlar, masalan ODKB deymiz yoki Markaziy Osiyo iqtisodiy aloqalar tashkiloti, bularda O'zbekiston shu nomigagina ramziy qatnashib kelgan. Qanchaki qarorlar qabul qilinadigan bo'lsa, jiddiy qarorlarga o'zini shu nima deydi mulohazalarni, ya'ni ajralib turadigan boshqalarni fikridan ajralib turadigan o'zini mulohazalarini yozib kelgan, birortasini jiddiylarini ratifikatsiya qilmagan.
O'zbekiston xorijda biror bir tinchlik operatsiyalarida ishtirok etmaydi degan bir modda kiritilyapti. Shunga alohida urg'u berilgan. Bu nimadan dalolat berishi mumkin? Balkim O'zbekiston o'sha Markaziy Osiyoda bo'lishi mumkin bo'lgan, aytaylik, o'sha Jalolobod yoki shu voqealar takrorlansa, o'zini qonuniy bir nima qilib qo'ymoqchidir?
Biror joyda, bir dunyoning bir qaysi bir joyida agar nemis bo'ladigan bo'lsa, hattoki u masalan Germaniyaning fuqarosi emas, lekin shu millatning nemis, o'shani shu haligi Germaniya davlati himoya qilib keladi. Endi masalan Qirg'izistonga olib kelgan paytda o'zbeklarni mana aytaylik, endi ochig'ini aytsa bu genotsid bo'ldi. Bu o'zbeklarga nisbatan katta jabr bo'ldi. Shu jabrda shu Qirg'iziston hukumatini o'zi, qurol aslahalari, armiyasi, faol militsiyasi faol qatnashdi. Lekin O'zbekiston shu nomiga bo'lsa ham bir shu jiddiy bir norozilik notasini yubormadi yoki bo'lmasam to'xtatinglar deb bir masalan bir qanaqadir ultimatum qo'ymadi. Mintaqaviy masshtabda nima qiladi, qaysi logikadan kelib chiqadi o'zini qilayotgan ishlari bilan, buni bashorat qilish qiyin. Chunki Karimovda olib borayotgan siyosati umuman O'zbekistonni ilk manfaatga mos keladi deb aytmayman man hech qachon. Bunga hech to'g'ri kelmaydi. Chunki aytgan ishi umuman olib borganda bashorat qilib bo'lmaydiki, sababi uni shu O'zbekiston manfaatiga munosib ish olib boradi desa unda bashorat qilsa bo'ladi. Lekin Karimovni olib borayotgan siyosati mintaqaviy bo'ladimi yoki bo'lmasam global bo'ladimi, u faqat o'zini dunyoga tanishtirish, o'zini faqatgina nomini qandoq bo'lsa ham shu salbiy harakatlar bilan bo'lsa ham shu nomini matbuotga jamoatchilikka eslatish.
Bu O'zbekistonda yangi qabul qilinayotgan tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasi borasidagi o'zbekistonlik ikki siyosatshunosning sharhlari edi.